smijem li vas, dragi slušatelji, u nastavku pozvati da još jednom pregledamo biblijsku povijest zapisanu u knjizi Sudaca od 13. pa do 16. poglavlja. Idemo probati jednom vidjeti kako je zapravo u Bibliji prikazan lik koji postade dio opće kulture, Samson. On nas sada zanima, njegov unutarnji put. Odmah ćemo se složiti, Samson, kako ga poznajemo ovako već i iz opće kulture, sigurno nije biblijski lik koji bi u svemu služio kao ideal i uzor. Taj čovjek koji je, eto, vrludao na svojemu životnom putu, nema onu postojanost koju bismo odmah predložili kao ideal, uzor za životni put čovjeka koji raste s Božjom riječju. Ali ipak, smijemo li, ako precizno gledamo, i u primjeru ovoga čovjeka prepoznati baš duhovni put, osobito njegov duhovni rast? Pogledajmo zajedničkim snagama što nam zapravo biblijski lik Samsona stavlja pred oči. Ponajprije, Sveto pismo upozorava na važnost obitelji. Samson jest potomak jedne obitelji. On dolazi na svijet kao dijete roditelja koji su s ljubavlju i dugo iščekivali i onda je napokon došao taj dan. Samson je primjer u Bibliji da Božji plan s čovjekom doista ide od početka. Još tog Samsoniti nema, majka sluša i onda prenosi svome mužu, buduća majka, da postoji onaj Božji nacrt, Božja ljubav gleda doista na Samsona od trenutka začeća. Osim toga, primjer Samsonov u Svetome pismu pokazuje nam kada se radi o Božjemu pozivu, poziv od majčine utrobe, da to onda nije riječ samo o životnom ostvarenju njega kao pojedinca, nego da je odmah u pitanju Božji interes za život cijele zajednice. Samsonov dolazak na svijet znači Bog sada želi da se okrene novi list u njihovoj povijesti. Bog očekuje da počne, da započne barem spašavanje od toga kletoga neprijatelja koji ih već dugo progoni. Božja riječ dolazi čovjeku kada se radi o pravome posvećenju Bogu. Samson će pripadati onoj posebnoj skupini o kojima je jasno naznačen cijeli zakon u knjizi Brojeva, ljudi koji se svojom odlukom posvećuju Bogu ili u ovom slučaju kada već roditelji odgajaju to dijete baš u tome duhu. Odmah ćemo se sjetiti i našega suvremenog razmišljanja o duhovnim zvanjima koje se dakako uvijek rađaju u krugu obitelji. Već anđeo jasno govori, dijete koje dolazi na svijet bit će nazirej, nazirej Božji, onaj izdvojeni, onaj posebno odvojeni za Boga. Ono što je nama važno jest da ozbiljno uzmemo zakon o nazireatu, te u knjizi Brojeva u 6. poglavlju jasno pročitamo da posveta Bogu, koja je iz bilo kojeg razloga mogla biti prekinuta, da se ta posveta može obnoviti. To nam je važno za proučavanje i pravilno shvaćanje cijeloga Samsonova života. Samson je dijete koje zapravo ima idealne odgojitelje, ima uvjete za odrastanje kakve čovjek doista samo može poželiti. Kada razmišljamo o njegovim roditeljima, dakako najprije ćemo uočiti, on ima oca koji se moli. Na molbu njegova oca anđeo će ponovno doći. Otac je taj koji i prvi i drugi put od Boga, drugi put izravno u razgovoru s anđelom, traži pouku kako treba postupiti s dječakom kojeg im Bog daje na dar. Njegovi roditelji su i u tome smislu idealni odgojitelji, jer priznaju i prepoznaju Božji autoritet, klanjaju se, razgovaraju o tome i ustanovljuju da im se Bog objavio. Blago onome djetetu koje odrasta u krugu obiteljskom, takvom da mu se ne uskraćuje ono najvažnije i najsvetije znanje koje onda obilježava cijeli život čovjeka, doista ne samo na zemlji, nego i cijelu vječnost. Izvještaj o Samsonu u Svetome pismu nama je također osobito zanimljiv, privlačan i djeluje jako poučno na nas, jer se govori o odrastanju jednoga dječaka u vrlo realnom svijetu, bez ikakva prikrivanja i uljepšavanja, pred nas Sveto pismo donosi primjere gdje se evo traži od te mlade žene da zaludi svoga mladića, svoga muža, da ga smuti, da ga zavede. Radi se o svijetu u kojem se njezini kolege, njezini sumještani, ne libe vrlo otvoreno prijetiti, ne postupiš li onako ako mi tražimo, spalit ćemo te. To su onda ostrahote i učinili, ne zato što ona ne bi u prvi mah postupila baš onako kako su tražili, nego što je kasniji razvoj događaja učinio da su evo nju opet okrivili za Samsonove postupke. To je svijet u kojem Samson odrasta i u koji ulazi, to je svijet koji i danas itekako možemo odmah prepoznati kada njegovoj kobnoj ženi Delili njezini sumještani kažu: hajde ti izvuci na prijevaru od svoga muža tajnu njegove snage i daćemo ti srebrnike, daćemo ti novac. Riječ je dakle o tome da nam Sveto pismo bez imalo okolišanja pokazuje svijet ispunjen zavođenjem, davanjem mita, prijetnjom, sasvim konkretnim nasiljem. Upravo u takvom svijetu još nam je draže promatrati kako se Samson zapravo razvija kao čovjek. Ponajprije, on je mladić koji će imati onu vedru, odanu blizinu sa svojim roditeljima. Upozorili smo već i gledali. On spremno progovara o svojoj simpatiji, o djevojci koja mu se sviđa. On, plod svoga pothvata, med na koji je naišao u onome tijelu mrtvoga lava gdje su se pčele počele skupljati, ne uzima samo za sebe, nego odano donosi i svojim roditeljima, daje njima. Međutim, prema svojim roditeljima on će postupiti i onako što je zapravo prema svakom normalnom odrastanju donekle i normalno. On će se usprotiviti, neće on slijediti sud svojih roditelja. On će imati potrebu skrivati svoju posebnu snagu. On neće reći ni njima ono što je dugo vremena skrivao od svoje prve žene, ali onda ipak nakon njezina sedmodnevnog plača pred potokom tih suza popustio. Smijemo li govoriti o Samsonovu razvoju i Samsonovu rastu? Ponajprije ako primijetimo koji je njegov prvi kriterij s kojim on dolazi pred svoje roditelje. Kada on govori o simpatiji svojoj djevojci koja mu se svidjela i gdje u hrvatskom prijevodu čitamo lijepu riječ da mu je ona omiljela, zanimljivo je posegnuti za izvornim biblijskim tekstom i onda uočiti kako on govori o tome: evo, to je ona koja je prava u mojim očima. Za moje oči ona je ispravna, kaže on jednom, kaže on drugi put. Uočimo, on se ravna po sudu svojih očiju. Drugi korak, u lošem smjeru dakako, jest njegov stav koji on izriče kada se našao iznova pogođen onim načinom postupanja Filistejaca, kad su jednostavno njegovu ženu dali drugome, misleći da je on više ne voli. I onda on kreće sa stavom koji je nama, nažalost, jako dobro razumljiv i poznat. Kako oni meni, tako ja njima. To je idući korak u njegovom unutarnjem burnom razvoju, osvećivanje. Onda dolazi ono treće, što vjerojatno smijemo promatrati, evo, dnom do kojega je Samson došao. On će Dalili prividno otkriti tajnu svoje snage. Prvo će spomenuti da ako je svezan žilama luka, da će ga odmah moći svladati da gubi snagu. Onda će reći evo da ga treba svezati novim užetom, da to onda oduzima od njega snagu. Onda napokon da njegova kosa bude otkana i da bude klin zabijen i da to onda oduzima njegovu snagu. Zapravo je pred nama čovjek koji bez ikakva sustezanja pred vlastitom ženom izgovara trostruku laž. Smijemo slobodno vidjeti kako je tu najdublji ponor u koji je on upao. I kao rezultat toga, umjesto da je došlo do početka spasavanja, zbog njegovog načina postupanja, zbog takva njegova razvoja u negativnom smjeru, dolazi do novoga napada. O strahote, umjesto da postupi onako kako je Bog zamislio, on kreće upravo suprotno. Čini mi se da je lik Samsonov izvrstan primjer kako nas Sveto pismo poziva da idemo uvijek dublje u razumijevanju, jer evo pred nama ne stoji tek nekakav mitski Gorostas, neki junak iz mašte obdaren divljačkom snagom, da tako kažem, nego Sveto pismo poziva nas da shvatimo kako i u primjeru ovoga lika i na ovom životnom putu Bog po svojoj riječi daje uputu za naš život, za našu duhovnost, za našu vjeru. Nakon što smo uočili da u Samsonovu životu postoji taj ponajprije negativni razvoj, da postoji takvo djelovanje koje dovodi umjesto do početka spašavanja, zapravo do novog napada na Božji narod, smijemo li sada, ne odstupajući od preciznosti i zahtjevnosti koja traži da budemo pravedni sa svetim tekstom, smijemo li govoriti o svojevrsnom Samsonovom obraćenju, o njegovom novom životu? Uočimo najprije, kada je nastao novi napad, onda se njegovi sunarodnjaci pobuniše s pravom i on dopušta da ga svežu i da ga predaju Filistejcima. Smijemo li u tome vidjeti prvi korak? On dopušta da ga svežu, stavljajući pritom svakako još uvjet da njegov život bude pošteđen. Biće to još jedan od dokaza njegove snage i on će izići kao veliki pobjednik zapravo iz toga susreta sa Filistejcima. Ono što nam je svakako nepobitan dokaz da u njegovu životu dolazi do bitnog razvoja i koraka naprijed, kada je osjetio da nakon velike pobjede i nakon evo što se proslavio snagom koju mu Bog daje, premda na svoj način računajući, on osjeća silnu žeđ. I u toj žeđi što on radi? On moli. Tu tako ljudsku, tako važnu potrebu, on upotrebljava da bi ga ona dovela do vapaja Bogu. On se okreće k Bogu. I onda se upravo nakon te molitve, koja je prva Samsonova zapisana molitva u Svetom pismu, događa onaj poznati, čudesan Božji odgovor koji poznajemo iz puta Božjega naroda kroz pustinju i iz onoga prvoga dijela kad idu prema gori Sinaju gdje će sklopiti savez, kada se u knjizi Izlaska opisuje kako na čudesan način, kao odgovor na evo mrmljanje i vapaj naroda, iz stijene, iz pećine izbija voda, a onda paralelni događaj kada su sa gore Sinaja krenuli dalje do obećane zemlje, opet ista stvar u knjizi Brojeva. Važan korak naprijed na njegovu putu bit će sasvim sigurno i onome trenutku kada on pred svojom ženom Dalilom otvara srce i kaže istinu. Evo, ako me ošišaju, onda nestaje moje snage. Činjenica je da ovdje on, nakon trostruke laži bez okolišanja, bez sustezanja, sada govori istinu. Doista je tako. Kosa nije izvor snage, ali kosa jest znak posvećenja Bogu. Ta kosa koja je slobodno rasla, dio je onoga što zakon o Naziratu predviđa kao znak, kao vanjski izričaj posvete Bogu. Dakle, prva stvar, Samson govori istinu. Počinje, evo, govoriti onako kako stvari stoje, više ne prikriva. I u isti mah samoga sebe time čini ranjivim. Smijemo i u jednome i u drugome vidjeti bitan korak naprijed. Svakako nam je najzanimljivije, slijedeći majčinske riječi koje izričito spominju posvetu koja traje do posljednjega dana, do dana njegove smrti, prepoznajući evo u tome svojevrsno roditeljsko proroštvo, gledamo kako sveti tekst, bez imalo prikrivanja, pokazuje da se na njegov smrtni dan doista događa još jedan bitan korak naprijed. Naime, sada će se očito pokazati da njegova posveta kreće iz početka, i ne samo u tome što bi njegova kosa ponovno počela rasti, nego zato što on po drugi puta prema Svetom pismu, kako je zapisano sada, moli. On ne traži da sada to bude njegova pobjeda. On se ne oslanja više samo evo na svoj način razmišljanja, na svoj plan boja. On moli i u toj molitvi sada po prvi puta upotrebljava ono sveto, zaštićeno, Božje vlastito ime Jahve. To je čovjek koji je došao do toga da sada, evo, Bogu se obraća tako da ga imenom zaziva. Smijemo li onda i u njegovoj molbi ili u njegovoj nakani da postigne osvetu za svoje oči, jer su mu oči iskopane, zapravo vidjeti i nešto malo drugačije, što nam izvorni tekst doista dopušta, da on zapravo, eto, želi se osvetiti na neki način svojim očima kojima se je ponajprije ravnao. Dakle, to je bio početak njegovoga načina prosuđivanja, po onome što se vidi, po onome što ostavlja dojam, oči su bile njemu važne, a sada kad je ostao bez njih, evo, na neki način želi učiniti zadovoljštinu i zato. Činjenica ostaje da on u tim završnim mislima na dan svoje smrti jasno pokazuje spremnost da i svoj život uloži. Kad se bio dao svezati, onda još tražio neka život moj ostane, a sada on je spreman, evo, i poginuti. Rezultat znamo, sveti tekst bez imalo prikrivanja kaže veća je pobjeda koju je donio smrću, svojom smrću on započinje spasenje od Filistejaca. Smrt njegova konačno je ispunjenje onoga što je bio Božji plan od samoga početka. I ima tu još nešto što duše ostaje samo na figurativnoj razini, ali pogledajmo zajedno. To je čovjek koji premda je silno snažan, dopušta da bude svezan. To je čovjek koji će, pokazujući svoju snagu i bijeg od Filistejaca usred noći, na svojim ramenima iznijeti vrata, nosit će tu veliku gredu, sve od grada pa do navrh gore s druge strane. Čovjek koji na svojim ramenima nosi drvo. Napokon, to je čovjek koji će na dan svoje smrti, kako sveti tekst baš jasno opisuje, upravo to ističe, na jednu stranu, lijevom rukom, raširiti se jeli, i pogurati onaj stup koji bijaše s lijeve strane, s druge strane, desnom rukom, pružit će svoju desnicu i gurati stup koji je s desne strane. Pred nama je čovjek koji zapravo širi svoje ruke, ljevicu na lijevo, desnicu na desno. Hoćemo li pretjerati ako u tim vanjskim znakovima dopustio je da bude svezan, na svojim je ramenima drvo donio sve do gore koja je bila nasuprot grada i napokon u njegovoj smrti, koja je bila onda smrt koja donosi spasenje, smijemo li i tu, bez pretjerivanja, vidjeti kako se već najavljuje i naznačuje onaj koji će doći kao novozavjetni spasitelj. Slika je tu, koliko god Samson kao lik nikako ne može biti stavljen kao bezgrešni uzor, ali upravo Božje djelo jest to njegovo obraćenje, taj njegov unutarnji duhovni put koji ga dovodi do toga da i svojom smrću on donosi spasenje.